Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke podcast tazkirah.com, tempat di mana kita akan berbincang tentang isu-isu berkaitan gaya hidup Islam seperti cerita-cerita inspirasi, isu semasa tentang hukum, kekeluargaan, wanita dan banyak lagi. Saya Natira Azira dan hari ini saya akan menjemput seorang tetamu kita yang sekarang sedang berada di Tanah Suci Mekah bagi berkongsi tentang topik menarik sempena musim haji, iaitu keistimewaan raudah dan tips-tips untuk mudah masuk ke sana. Assalamualaikum Ustaz Ashraf, apa khabar?
Alhamdulillah, khair.
Terima kasih sebab sudilah bersama dengan tazkirah.com petang ni. Oh, dekat Malaysia sekarang pukul 6 petang. Dekat sana agak pukul apa?
Sekarang ini pukul 1 lebih. Dia lebih kurang 5 jam perbezaan daripada waktu di Malaysia. Sekarang ni kita baru sudah selesai solat zuhur. Jadi ramai jemaah sudah dalam perjalanan pulang ke hotel masing-masing lah.
Baik. Jadi terima kasihlah kepada Ustaz Ashraf sebab sudi bersama tazkirah.com untuk sesi podcast kita yang pertama ni. Pengetahuan para pendengar dan pembaca di luar sana, Ustaz Ashraf merupakan salah seorang penulis di tazkirah.com. Jadi untuk episod podcast pertama ni, saya bawakan Ustaz Ashraf dari Tanah Suci Mekah untuk berkongsi dengan kita topik menarik sempena musim haji ini. Okey, baiklah. Sebelum kita teruskan dengan lebih lanjut, boleh Ustaz Ashraf perkenalkan diri dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya adalah saudara kalian dalam Islam. Nama saya Ashraf Hafzan bin Abdullah. Ashraf Hafzan bin Abdullah merupakan seorang petugas di Haramain, secara spesifiknya di Madinah. Saya bertugas di Madinah untuk musim umrah. Sekarang ini sedang bertugas sebagai tugas haji untuk syarikat Andalusia Travel and Tours Sdn Bhd. Dan insyaAllah saya sudah pun menyertai syarikat Andalusia sejak tahun 2017 sebagai mutawif.
Baiklah, hari ini pun dah masuk 6 Zulhijjah ya. Dijadualkan para jemaah akan mula bergerak ke Arafah pada pagi Jumaat ni. Jadi Ustaz Ashraf, setakat ni macam mana keadaan para jemaah dekat sana?
Okey, setakat ini para jemaah sedang bersiap untuk melaksanakan wukuf di Arafah. Ada persediaan dari segi material, barang-barang yang perlu dicari, seperti pakaian yang perlu dikemaslah, pakaian, ampuk picit, pisau, gunting, makanan ringan sikit-sikit, kemudian buku-buku panduan dan sebagainya. Dan jemaah juga perlu bersedia dengan dari segi fizikal, juga bersedia dari segi mental, dan yang paling penting adalah bersedia dengan spiritual, dari segi spiritual. Sebab apa? Sebab wukuf di Arafah ini adalah satu bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tiap jemaah perlu membersihkan diri mereka dahulu sebelum pergi wukuf. Di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah melihat semua jemaah haji yang datang wukuf di Arafah. Maka kita perlu untuk membersihkan diri kita terlebih dahulu sebelum menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian manakala cuaca yang panas dan berjerubu, ada di kalangan sebahagian daripada jemaah kita yang mula sakit-sakit, demam, batuk sesama dan sebagainya, mungkin juga berjangkit daripada jemaah-jemaah haji yang lain. Jadi dari segi persediaan ini, dari segi penjagaan kesihatan, memang sangat-sangat dititik beratkan, kerana tanpa kesihatan kita tak mampu untuk melakukan ibadah haji ini. Sebab ibadah haji ini memerlukan kekuatan fizikal yang bukan calang-calang lah.
Bila para jemaah ke Tanah Haram, Mekah, untuk menunaikan haji dan umrah, apakah antara tempat-tempat yang akan diziarahi oleh para jemaah?
Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kawasan di Mekah, kita ada beberapa tempat yang biasa akan diziarahi oleh para jemaah. Antaranya di sekitar Masjidil Haram, kita ada banyak tempat bersejarah seperti perkuburan Sayyidatina Sumayyah, ada rumah, tapak rumah Sayyidina Abu Bakar, ada tapak rumah kelahiran Rasulullah SAW, ada juga bekas rumah Sayyidatina Khadijah, dan banyak lagi, antaranya Jabal Abi Qubais, perkuburan Ma'la di mana ramai sahabat Rasulullah SAW dikebumikan di situ, termasuklah isteri baginda yang sangat dikasihi oleh baginda, iaitu Sayyidatina Siti Khadijah. Kemudian itu di sekitar Masjidil Haram. Manakala di sekitar di luar kota Mekah, ataupun di luar kawasan Masjidil Haram, kita panggil ziarah luar. Itulah di beberapa tempat seperti di Tanaim, tempat untuk kita melakukan miqat umrah. Kemudian kita ada tempat lain seperti kalau kita katakan ziarah luar, kita biasanya akan melawat sekitar Jabal Sur, melihat dari bawah saja. Kemudian ada di jauh juga Jabal Hira, Jabal Nur, tempat di mana Gua Hira berada. Kemudian kita akan biasanya melawat tempat-tempat masyair, masyair haram, iaitulah Arafah, Muzdalifah dan juga Mina. Biasanya para jemaah akan turun di Arafah berdekatan dengan Jabal Rahmah, iaitu tempat di mana Sayyidina Adam dan juga Sayyidatina Hawa bertemu semula selepas dikeluarkan dari syurga. Kita ada juga tempat-tempat ziarah lain yang menjadi pilihan. Kadang-kadang ada jemaah yang mahu lebih lagi tempat ziarah, mereka akan menziarahi kawasan seperti Hudaibiyah ataupun Muzium Makkah. Dan untuk sesi ataupun musim 1441 Hijrah ini, Andalusia Travel and Tours memberikan ziarah Taif, ziarah Taif secara percuma. Taif sebagaimana kita tahu merupakan salah satu tempat di mana Rasulullah pernah berdakwah, namun dakwah baginda telah ditolak oleh kaum di sana, di mana dalam keadaan begitu Rasulullah SAW telah dibaling batu, dibaling batu oleh kaum di Taif. Tapi Taif ini satu tempat yang menarik untuk diziarahi sebab dia seumpama Cameron Highland lah, di tempat kita seumpama Cameron Highland. Dia berada di tanah tinggi dan mempunyai banyak buah-buahan, kebun pengerus dan sebagainya. Manakala di Madinah pula, kalau di sekitar Masjid Nabawi, sekitar Masjid Nabawi, kebiasaannya kita akan ziarahi yang pertama sekali masjid itu sendiri, kemudian makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama makam Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar. Ini makam sahabat yang ada di dalam Masjid Nabawi. Kemudian kita akan menunjukkan para jemaah kepada perkuburan Baqi', pemakaman Baqi', di mana di sana ada 10,000 orang sahabat Nabi yang dikebumikan sejak zaman Nabi lagi. 10,000 orang dikebumikan dan sentiasa ada pertambahan umat Islam yang dikebumikan di Baqi'. Kemudian yang paling utama, kita akan masuk ke dalam raudhah. Kita akan dibawa masuk ke dalam raudhah untuk beribadah di dalamnya, walaupun dalam masa yang singkat, dalam masa 10 minit ke 15 minit. Tapi itu satu pengalaman yang menarik. Dia seumpama kalau di Mekah kita mengucup Hajarul Aswad ataupun beribadah bersolat sunat di dalam kawasan Hijr Ismail, sama juga makbul doanya apabila kita berziarah dan melakukan ibadah di dalam raudhah. Ma baina mimbari, ma baina baiti wa mimbari, raudhatun min riyadil jannah. Apa yang berada di antara rumahku dan juga mimbarku adalah salah satu daripada taman-taman syurga. Ini hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa raudhah itu adalah salah satu daripada taman syurga. Maka apabila kita sudah berada dalam taman syurga, maka kita boleh minta apa saja yang kita mahu dan doanya insya-Allah makbul.
Menarik tempat-tempat ziarah yang Ustaz Ashraf ceritakan sebentar tadi. Mungkin untuk topik pada kali ini kita nak fokuskan kepada salah satu tempat sahaja, iaitu raudhah. Jadi mungkin Ustaz Ashraf boleh ceritakan sikit sebenarnya apa keistimewaan raudhah.
Raudhah sebenarnya sebagaimana saya katakan tadi adalah satu tempat di mana di kawasan ni tak luas sangat, lebih kurang 6 meter darab 10 meter lebih kurang. Memang kawasan ni agak kecil, tapi dia adalah merupakan tempat yang bersejarah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersolat di situ, para sahabat bersolat di situ, bertemu dengan delegasi-delegasi. Setiap tiang yang ada dalam raudhah itu ada dia punya sejarahnya, seperti mana nama tiang Aisyah ataupun tiang delegasi ataupun tiang katil dan banyak lagi tiang-tiang yang berada di dalam raudhah. Semuanya ada sejarahnya masing-masing yang tersendiri. Begitu juga dengan tiang yang berada di sebelah kiri mihrab Nabi, iaitu tiang tempat kasar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah, di situlah tempatnya di mana ada satu sebatang pohon kurma yang menangis kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpindah menggunakan mimbar yang lain. Ceritanya beginilah, pada masa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menyampaikan khutbah Jumaat, Rasulullah akan bersandar ataupun memegang pohon kurma yang berada di berhampiran dengan mihrab tersebut. Sekarang ni memang dah tak adalah, pohon tersebut sudah tak ada. Tapi apabila sampai satu masa pohon itu sudah pun uzur, ada seorang sahabat yang membuat mimbar yang baru untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpegang dan berpaut, dan Rasulullah pun berpindah dan menggunakan mimbar yang baru tersebut untuk menyampaikan khutbah. Jadi apabila batang kurma ini tidak lagi digunakan, maka dia menangis mengadu kepada Rasulullah bahawa dia tidak lagi digunakan oleh Rasulullah, tidak lagi bersandar kepadanya Rasulullah. Jadi dia bersedih. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan tawaran yang menarik kepada dia, sama ada Rasulullah pindah kembali bersandar kepada batang kurma itu dan dia akan hidup bersama Rasulullah sampai habis hayatnya, ataupun Rasulullah mendoakan supaya batang kurma ini dimatikan dan akan dihidupkan kembali di syurga. Maka batang kurma ini memilih untuk dimatikan dan dihidupkan semula di syurga. Ini salah satu kisah yang kita boleh baca dalam sirah Raudhah. Apa lagi keistimewaan Raudhah? Yang paling utamanya adalah doa yang kita pohonkan dalamnya adalah makbul. InsyaAllah di sisi Allah SWT diterima, mudah diterima.
Kita selalu dengar cerita-cerita susah nak masuk ke Raudhah. Ada yang bertolak lah dengan jemaah lain, ada yang kena pijak dan sebagainya. Jadi ada tak pintu masuk khusus buat jemaah wanita dan juga waktu yang ditetapkan buat mereka untuk masuk ke Raudhah?
Baik, untuk jemaah wanita, kebiasaannya kita sebagai syarikat, kita menyediakan seorang ataupun beberapa orang mutawifah ataupun pembimbing, guru pembimbing agama untuk wanita, khas untuk wanita. Sebab persoalan wanita ataupun masalah-masalah yang berlaku sekitar wanita ini, dia agak kompleks dan dia tak sama dengan setiap orang. Setiap wanita itu tak sama. Jadi kita lebih mudah sebagai syarikat, kita menyediakan orang wanita sendiri untuk menjawab soalan-soalan tersebut. Yang guru-guru agama ini ditauliahkan oleh tabung haji untuk kita menjawab soalan-soalan mereka. Kalau kita nak masuk ke Raudhah, misalnya apabila kita sudah sampai ke Madinah, hari pertama kita sampai ke Madinah, kita akan rehat dahulu rasanya. Kemudian esok pagi kita akan dibawa untuk menziarahi sekitar Masjid Nabawi, dipanggil ziarah dalam. Kalau lelaki biasanya akan mengikuti mutawif sendiri untuk berziarah dalam, melawat sekitar Masjid Nabawi, melawat makam Rasulullah, masuk ke Raudhah dan juga ke Baqi'. Manakala untuk jemaah wanita, kita sediakan guru agama ini, pembimbing wanita ini, untuk masuk ke Raudhah pada masa yang ditetapkan. Sebab Raudhah ini dia ada jadual-jadual untuk wanita ni, khususnya dia ada jadual-jadual dia. Dia tak boleh masuk sesuka hati seperti orang-orang jemaah-jemaah lelaki. Kalau jemaah wanita, memang ada dua waktu sahaja yang dibenarkan untuk masuk ke dalam Raudhah. Pada masa ini, Raudhah ini akan dibahagi kepada dua. Apabila biasanya dua masa lah, iaitu selepas Isyak dan juga selepas Subuh. Untuk tips mudah masuk ke Raudhah, pertama sekali kita kena pilih tarikh umrah yang betul. Waktu seperti sebagaimana saya terangkan tadi, tarikh umrah yang kita pergi tu pada penghujung musim ataupun pada awal musim umrah. Jadi mudah untuk kita masuk ke dalam Raudhah sebab orang tak ramai. Itu yang pertama. Yang kedua, kita pilih masa yang kurang orang. Kalau kita melihat jadual baru ke Raudhah untuk muslimat ini, biasanya selepas Subuh dan juga selepas Isyak ya, dibenarkan jemaah wanita untuk masuk ke dalam Raudhah. Sebagai panduan ya, daripada pembimbing-pembimbing wanita ni, daripada ustazah-ustazah ni, mereka menyatakan bahawa waktu yang paling terbaik adalah selepas gelombang pertama selesai. Maknanya kalau kita sebut tadi selepas subuh orang akan berpusu-pusu untuk masuk. Ini gelombang pertama. Jadi kita masuk gelombang yang kedua atau ketiga. Kalau boleh yang last kali pun tak apa. Sebab apa? Sebab waktu yang terakhir itu orang dah tak ramai. Gelombangnya dah tak ramai, orang dah tak ramai. Jadi kita diberikan peluang untuk berada lebih lama, berada di dalam Raudhah. Sama juga dengan selepas Isyak, orang akan mula berpusu-pusu masuk selepas Isyak sampai dah dalam jam lebih kurang jam 12 ke pukul 1. Jadi kita jangan masuk yang selepas Isyak tu. Kita balik dulu ke hotel, makan dulu, kemudian pergi semula mungkin dalam pukul 10, 9:30, kita boleh beratur untuk masuk ke dalam. Kalaulah kita nak masuk gelombang yang ketiga atau kedua, nak masuk yang gelombang yang terakhir ini, kita tak bolehlah masuk pukul 11 ataupun pukul 11:30. Kita mesti masuk beratur lebih awal sedikit supaya ada masa untuk berata dalam dan mereka tak tutup pintu. Biasanya walaupun waktu lawatan ke Raudhah itu sekitar jam 1 habis, tapi pintu masuk untuk wanita ni telah ditutup tutup lebih awal lagi. Mungkin dalam sekitar pukul 10 ke 10.30 malam. Jadi kita kena masuk lebih awal. Tapi jangan masuk terlalu awal. Masuklah lebih awal sebelum waktu raudhah tutup. Dan kadang-kadang, mungkin kadang-kadang dalam musim yang sesak, waktu-waktu ini berubah. Waktu-waktu tutup masuk ini dia akan berubah sedikit. Kadang-kadang dia tutup lebih awal kerana ramai jemaah. Kadang-kadang cuaca tak mengizinkan, misalnya ada hujan misalnya, maka dia akan tutup lebih awal. Begitulah, benda ni bergantung kepada rezeki dan juga nasib masing-masing. Sebab kita nak dapatkan syurga ni bukan satu benda yang mudah. Kita nak minta syurga ini mesti minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak minta masuk ke dalam raudhah juga mesti minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan minta dengan manusia. Kadang-kadang ustazah pembimbing pun tak mampu nak bawa masuk ke dalam. Kadang-kadang mutawif pun tak mampu nak bawa masuk ke dalam kalau bukan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Menyebut tentang lokasi raudhah. Raudhah ini terletak di hadapan sekali, di sebelah kiri. Kalau kita lihat Masjid Nabawi, kita akan tahu bahawa itu adalah Masjid Nabawi. Apa tandanya? Itu ada kubah warna hijau. Kubah warna hijau itu ada, di bawahnya adalah makam Rasulullah SAW. Makam Rasulullah terletak dalam satu bilik berpagar kayu berwarna hijau, dicat hijau dan emas dengan ukiran emas ayat Quran. Di antara bilik itu, bilik yang berpagar kayu itu, di sebelah kiri, kalau kita masuk dari belakang, kita akan nampak bilik itu berada di sebelah kiri. Rumah sebenarnya itu adalah asal kepada rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bersama Rasulullah SAW. Yang di belakang sikit adalah rumah Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, puteri kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau kita tengok bilik itu berada di sebelah kiri, dan kita masuk kita nampak bilik itu berada di sebelah kiri, maka kita akan nampak juga mimbar ataupun mimbar itu berada di sebelah kanan. Mimbar tempat menyampaikan khutbah Jumaat berada di sebelah kanan. Mimbar itu warna putih. Di tengah-tengahnya kita akan nampak mihrab. Mihrab itu dia berbelang hitam dan putih. Dan sempadan lokasi raudhah ini daripada bilik sebelah kiri itu sehinggalah sampai kepada mimbar di sebelah kanan. Dan belakang dia, lebar dia itu di belakang, sempadannya adalah di bawah tempat muazzin melakukan azan. Kalau kita lihat, kita masuk dalam raudhah, mungkin kita akan perasan bahawa ada satu tempat macam satu astaka ataupun altar yang mana dia adalah separuh tingkat. Dia ada macam satu pelantar yang boleh seorang naik di atas itu. Ada tangga di tepinya dan itulah tempat di mana Bilal melakukan azan. Di situ tempat Bilal melakukan azan. Maknanya kalau kita nak tahu sempadan raudhah, itulah tempat dia. Di antara tiga tanda tersebut, dan juga kita boleh lihat tanda-tanda raudhah ini daripada tiangnya. Tiangnya berbeza sedikit berbanding tiang-tiang dalam masjid yang lain. Tiangnya dia ada ukiran emas, ukiran daun emas di sebelah atas. Kemudian dia ada jalur selang-seli warna putih, warna hijau dan juga warna emas. Mungkin boleh rujuk kepada buku-buku ataupun boleh merujuk kepada internet supaya mengetahui bagaimana bentuk ataupun rupa tiang tersebut. Sebab sekarang ini karpet raudhah sudah pun sama dengan karpet di kawasan masjid yang asal. Bukan khusus karpet hijau itu bukan khusus untuk raudhah saja. Sebelum ini memang khusus warna hijau itu untuk karpet di dalam raudhah, dan karpet di tempat lain berwarna merah. Tapi sekarang ini semua kawasan di dalam raudhah dan juga kawasan di dalam masjid asal, iaitu bahagian hadapan, semuanya sudah pun berwarna hijau dan sudah sukar untuk dibezakan. Sebab ada setengah-setengah jemaah yang dibawa masuk ke dalam tidak dapat membezakan di mana sempadan raudhah. Ini sangat sayang lah, apabila kita masuk kita tak dapat berada di dalam raudhah yang sebenar, kita masuk tempat yang lain. Jadi penting untuk kita perhatikan di mana sempadan raudhah yang sebenar.
Itu maklumat yang agak penting ya buat mereka yang ingin menziarahi raudhah. Yang penting kenal pasti lokasi sebenar kawasan raudhah. Saya rasa agak banyak juga input-input yang kita dah dapat daripada Ustaz Ashraf tentang macam mana nak ke raudhah, apa tips-tips untuk memudahkan para jemaah untuk ke sana, apa yang boleh dan tak boleh dilakukan dan sebagainya. Jadi sebelum kita akhiri sesi perkongsian pada kali ini, mungkin ada apa-apa pesanan terakhir yang Ustaz Ashraf nak sampaikan buat para pembaca tazkirah di luar sana. Mungkin yang masih tak berpeluang untuk ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umrah dan haji.
Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya memang ramai di kalangan kita yang belum pernah menjejakkan kaki lagi ke bumi Makkah ataupun bumi Madinah. Jadi ini satu perkara yang menjadi tanda tanya juga. Kalau kita lihat statistik umrah rakyat Malaysia saban tahun, rakyat Malaysia yang Muslim adalah berjumlah sekitar 15 juta ke 18 juta. Tapi yang menunaikan umrah setiap tahun hanyalah sekitar RM250,000 ke RM300,000 sahaja setahun. Dan ini kalau kita nisbahkan, ia tak sampai 2% pun daripada jumlah orang Muslim, jumlah Muslim yang berada di Malaysia. Jadi apa sebabnya berlaku keadaan seperti ini? Mungkin salah satu puncanya, mungkin ada banyak puncanya. Kalau kita kira puncanya ada banyak. Saya pernah buat satu artikel dahulu, ada 20 punca mengapa orang tidak pergi umrah. Pertama sekali, dia tidak mahu. Ini satu perkara yang susah untuk kita ubah. Dia memang tak mahu pergi umrah. Dia memang tak mahu pergi ziarah Makkah. Tak nak pergi ziarah Nabi SAW. Yang kedua, dia tidak mampu. Dia tak ada wang. Dia tak mampu dari segi kewangan, tak mampu dari segi masa. Jadi bila tak mampu dari segi kedua-duanya, so dia pun tak pedulilah. Dia tak buatlah. Ada orang mahu. Dia nak datang tapi tak mampu. Ada orang, dia tak mahu datang tapi dia mampu. Dia kaya. Dia ada masa yang banyak. Dia ada kewangan yang banyak. Dia ada kelebihan dan sebagainya. Dia ada banyak kelebihan. Tapi dia tak mahu datang. Dan ada orang yang tidak ada kedua-duanya. Dah lah tak mahu, tak mampu pula tu. Maka siapa yang menyampaikan mampu ini kepada kita? Siapa yang menyampaikan mampu ini kepada kita? Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah kita mahu, kalau kita mahu, Allah Subhanahu Wa Taala 1,000 kali boleh sampaikan kita ke tanah suci ini. Tak perlu untuk kita gunakan duit sendiri pun. Allah boleh sampaikan kita ke tanah suci ini. Sebab apa? Bumi, tanah suci ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada masalah. Kalau kadang-kadang kita mungkin tak ada kemampuan nak pergi, mungkin boleh pergi dengan cara yang lain. Ada 7 solusi yang boleh kita utarakan untuk kita menyampaikan, untuk kita sampai ke tanah suci ini. Cara nak dapatkan tu nanti boleh kita kongsikan pada sesi-sesi akan datang lah. Kemudian saya sangat-sangatlah menggalakkan bagi jemaah yang belum pernah datang sini ataupun yang pernah datang, tak ada masalah, boleh datang sekali lagi. Pilihlah package yang sah, yang dikelolakan secara sah, mendapat lesen daripada kementerian yang mempunyai tauliah untuk datang. Jangan pilih package-package yang didagui, yang harganya terlalu murah, yang terlalu meragukan lah, too good to be true. Pilih package yang daripada syarikat-syarikat yang dipercayai, yang sudah membawa ribuan dan malah puluh ribuan jemaah. Ini memudahkan kita sebab mereka ini sudah ada sistem masing-masing, mereka sudah ada cara yang terbaik untuk membawa kita dan dipercayai dan terbukti telah membawa ramai orang. Ini pesanan saya untuk yang belum pernah pergi umrah. Dan saya juga berpesan untuk kita apabila kita datang melakukan umrah, walaupun kita mungkin kekurangan dana, tapi kalau kita pergi ke Mekah, datanglah juga ke Madinah. Sebab satu daripada adab kita sebagai umat Nabi SAW, apabila kita datang ke Mekah, kita sangat-sangat tidak beradab apabila kita tidak datang menziarahi Nabi di Madinah. Mungkin ada di kalangan kita yang pernah melakukan perkara ini. Bila kita datang umrah, selepas habis umrah terus balik ke Malaysia. Sangat-sangat tidak beradab sebenarnya sebagai umat Nabi SAW, bila kita datang ziarah Makkah, tapi kita tidak ziarah Nabi SAW di Madinah. Nabi SAW mengatakan orang seperti ini sombong. Jadi perlu kita berhati-hati supaya kita tidak melakukan perkara yang menyebabkan Nabi kecil hati. Dan masa kita ni semakin suntuk sebenarnya. Masa kita untuk berada di dalam tempoh akhir zaman ni semakin suntuk. Bila-bila masa saja peristiwa-peristiwa besar akhir zaman akan berlaku. Dan tempat-tempat yang berlaku itu termasuklah di Madinah dan juga di Makkah. Jadi sebelum berlaku peristiwa-peristiwa tersebut, datanglah umrah, datanglah ziarah Nabi SAW, datanglah bersihkan diri kita, datanglah untuk kita menempah syurga, insyaAllah. Datang untuk menempah syurga, menghapuskan dosa-dosa yang kita pernah lakukan. Kerana di antara satu umrah dengan satu umrah itu, bila dilakukan akan menghapuskan dosa di antara kedua-duanya. Al-umratu ilal umrati kafaratun bainahuma. Wal-hajj mabrur laisa lahul jazaa' illal jannah. Umrah itu, antara umrah kepada umrah yang lain, akan menghapuskan dosa di antara kedua-duanya. Dan haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang lain selain daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila kita datang sini, kita berniat untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita sama-sama berdoa, mohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, umrah yang kita lakukan, haji yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita dapat bersama-sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berada di syurga, insya-Allah.
Baiklah, terima kasih banyak Ustaz Ashraf kerana sudi meluangkan masa bersama kami di tazkirah.com walaupun sedang sibuk bertugas di sana. Semoga urusan ibadah Ustaz Ashraf dan para jemaah berjalan lancar, insya-Allah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi.
Baik, terima kasih kerana menjemput saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.